Assalamualaikum dan salam sejahtera. Awani 7.45 malam ini bersama saya Irfan Faruqi dan berikut adalah tajuk-tajuk berita utama. Selepas ditegur Sultan Selangor, Engeh Kuham mohon maaf. Banjir empat negeri mereda tetapi masalah belum selesai. SPRM dedah Tun Daim disiasat sejak Februari, 5 kali tangguh isytihar aset. Dan polis tunggu laporan Interpol, siasatan fokus lokasi sebenar Zin dibunuh. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menafikan pernah membangkitkan atau mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi yang menuduh bekas Menteri Kewangan Tun Abdul Daim Zainuddin telah pun melakukan sebarang kesalahan. Agensi anti rasuah itu sebaliknya memberitahu telah membuka kertas siasatan terhadap Tun Daim pada Februari 2023 berdasarkan maklumat daripada kertas Pandora.
SPRM berkata pada 7 Jun lalu, satu notis di bawah Seksyen 36-1-E atas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 atau 694 telah diserahkan kepada Tun Daim. Ia mengendaki beliau supaya mengisytiharkan segala aset miliknya sama ada di dalam dan di luar negara secara bertulis dan akan bersumpah dalam tempoh 30 hari daripada tarikh notis tersebut. Bagaimanapun, Tun Daim telah memohon lanjutan tempoh sebanyak 5 kali dan telah diberikan lanjutan pada 6 Julai 2023, 10 Ogos 2023, 11 September 2023, 11 Oktober 2023 dan yang terakhir pada 14 November 2023 untuk mengisytiharkan segala aset miliknya. Mengulas lanjut, SPRM berkata, sebagai sebahagian daripada proses siasatan, pendakwa raya telah mengeluarkan notis penyitaan menarik ilham pada 18 Disember 2023 di bawah Seksyen 38-1 Akta SPRM 2009, Penyitaan Harta Ta'alih. Jelasnya, Tun Daim disiasat di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009 dan Seksyen 4-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Walau bagaimanapun, SPRM berkata berdasarkan prinsip undang-undang, anggapan tidak bersalah seseorang yang disiasat adalah dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan kesalahannya. Individu terlibat mempunyai peluang untuk membersihkan namanya sekiranya kes ini dibicarakan di mahkamah. SPRM menegaskan bahawa pihaknya merupakan sebuah suruhanjaya bebas yang bertindak secara profesional mengikut undang-undang dan peraturan yang ditetapkan serta dipantau oleh 5 badan pemantau bebas. Sehubungan itu, SPRM menggesa semua pihak untuk tidak membuat sebarang spekulasi mengenai kes tersebut dan membenarkan siasatan diteruskan tanpa gangguan.
Ahli Parlimen Beruas Dato' Ngeh Kuham memohon maaf berhubung cadangannya supaya kerajaan melantik pakar daripada orang bukan Islam untuk membantu jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri DUN menggubal undang-undang Islam. Kuham turut menarik semula cadangannya itu dengan menjelaskan beliau tidak mengetahui bahawa jawatan kuasa khas itu sebenarnya dibentuk Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI yang dipengerusikan oleh Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Menurut Kuham, beliau tiada niat langsung untuk campur tangan dalam Hal Ehwal Agama Islam. Pada Jumaat, Sultan Sharafuddin bertitah mengingatkan rakyat khususnya yang bukan beragama Islam agar menghormati dan tidak mencaburi urusan berkaitan hal ehwal agama Islam di negara ini. Sultan Selangor turut bertitah bahawa MKI memegang amanah dan tanggungjawab bagi melaksanakan segala hal ehwal berkaitan umat Islam serta dianggotai oleh pakar-pakar yang arif dalam pelbagai bidang khususnya melibatkan undang-undang dan agama Islam. Justeru baginda mengharapkan agar ahli politik khususnya yang bukan beragama Islam tidak terus-menerus mencampuri urusan hal ehwal agama Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendukung penuh titah Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah yang mengingatkan rakyat negara ini khususnya mereka bukan beragama Islam agar menghormati dan tidak mencampuri urusan berkaitan hal ehwal agama Islam. Namun, kata Anwar, sekiranya terdapat sebarang kemusykilan dan bagi mengelak sebarang kekeliruan, pihak bukan Islam boleh menulis kepada Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI untuk meleraikan sebarang kekusutan dalam suasana yang harmoni dan beradab.
Pada Jumaat, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI memberi teguran serta mengingatkan rakyat negara ini, khususnya mereka bukan beragama Islam, agar menghormati dan tidak mencampuri urusan berkaitan hal ehwal agama Islam. Sultan Sharafuddin bertitah, MKI memegang amanah dan tanggungjawab bagi melaksanakan segala hal ehwal berkaitan umat Islam. Titah baginda, MKI juga dianggotai oleh pakar-pakar yang arif dalam pelbagai bidang, khususnya yang membabitkan undang-undang dan agama Islam. Sultan Sharafuddin dalam kenyataan itu turut bertitah supaya penganut agama-agama lain seharusnya mencetuhi umat Islam yang tidak mencampuri hal ehwal agama lain di Malaysia. Sultan Selangor bertitah sedemikian susulan cadangan Ahli Parlimen Berwas Datuk Ngeh Koh Ham supaya kerajaan melantik pakar daripada orang bukan Islam untuk membantu jawatankuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri DUN untuk menggumpal undang-undang Islam.
Perkembangan banjir di empat negeri setakat 7 malam ini, jumlah mangsa banjir di Kelantan catat penurunan kepada 9,495 berbanding 15,190 orang pada 11 pagi tadi. Ini menjadikan keseluruhan mangsa di empat negeri kini berkurangan kepada 9,918. Berdasarkan kemaskini laman web info bencana JKM, mereka yang terdiri daripada 3,054 keluarga berlindung di 37 pusat pemindahan sementara PPS yang masih dibuka. Di Kelantan, 27 PPS yang dibuka, masing-masing di Kuala Kerai, Pasir Mas, Tumpat dan Jeli. Mangsa banjir di Terengganu menurun daripada 735 mangsa kepada 238 orang. Mereka yang terdiri daripada 67 keluarga ditempatkan di 3 PPS yang diaktifkan di Dungun. Sementara itu, di Pahang, bilangan mangsa banjir berkurangan ke 131 orang. Mereka ditempatkan di 5 PPS yang masih beroperasi di negeri itu. Manakala Johor, 54 orang mangsa ditempatkan di 2 PPS di Segamat. Pahang, salah satu negeri terjejas banjir. Untuk perkembangan semasa situasi di Pahang, terus saja bersama rakan setugas Hilal Azmi dengan laporannya. Teruskan Hilal.
Baik, terima kasih Irfan, dan saya bersama dengan juru kamera AB Uza kini berada di Temerloh untuk meninjau bagaimana perkembangan berkaitan dengan bencana banjir yang berlaku di Pahang. Kalaupun kita tengok jumlah mangsa banjir yang dilaporkan telah pun mula menurun, tetapi rata-rata mangsa banjir yang kami difahamkan, mereka masih berada di pusat pemindahan sementara adalah disebabkan pertamanya sama ada mungkin laluan ke kawasan rumah mereka masih lagi terputus kerana ada beberapa jalan kampung di sekitar Pahang ini masih lagi tenggelam, ditenggelami dengan air banjir ataupun limpahan air daripada Sungai Pahang maupun sungai-sungai yang berada di sekitarnya. Dan yang keduanya, ada kemungkinan juga mereka masih lagi tidak dapat akses ke rumah mereka kerana air yang mungkin masih tinggi ketika berada di kawasan rumah mereka, yang rata-rata mereka ini adalah rumah yang betul-betul berdekatan dengan Sungai Pahang. Baik, kalau kita tengok juga pada ketika ini, ada banyak perkara yang mungkin sedang kami memberi fokus. Dan salah satu perkaranya adalah berkaitan dengan jalan-jalan kampung yang terputus, yang mana usaha untuk kebanyakan kawasan yang mana membabitkan jalan raya terputus ini adalah kawasan-kawasan yang terbabit dengan projek-projek besar seperti ECRL. Itu adalah antara laluan yang juga terputus, serta kawasan-kawasan di mana projek pembangunan ataupun naik taraf jalan akibat banjir juga sedang berlangsung. Ini adalah antara punca kepada banyak kawasan yang terjejas ini masih lagi terputus kerana masih lagi ditenggelami air. Dan kalau kita tengok data yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi juga untuk setakat jam 7 malam ini, kawasan ada 4 daerah di sekitar Rauh ini masih lagi dalam keadaan berjaga-jaga kerana diramalkan akan berlaku hujan. Dan kalau anda tengok, saya sekarang berada di Temerloh ni pun masih lagi hujan, dan semua penduduk yang berada di sekitar lembangan Sungai Pahang ini masih lagi berada dalam keadaan berjaga-jaga. Cuma alhamdulillah, dengan cuaca yang kita tengok sepanjang hari ini boleh dikatakan semakin baik berbanding hari sebelumnya, tetapi risiko itu masih ada, dan proses berjaga-jaga itu juga masih lagi sedang berlangsung dalam kalangan penduduk yang berada di sekitar kerana ada beberapa tempat. Kalau sebelum ini semalam di kawasan hulu sungai, paras air semakin meningkat, tapi kali ini di tengah dan sehingga ke hilir sungai, ia telah pun mula meningkat, terutamanya di kawasan Temerloh, Maran, dan juga Pekan Pahang. Baik, itu adalah antara perkembangannya yang boleh saya bawakan untuk jam ini. Kembali dulu kepada Irfan.
Baik, terima kasih Lala Azmi dan kita harapkan supaya sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga ketika membuat liputan. Itu laporan daripada Pahang dan ketika ini kita beralih ke laporan berikutnya. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad maklumkan hanya 15 kes positif COVID-19 disahkan di semua pusat pemindahan sementara yang dibuka di Kelantan. Jelasnya semua individu yang dijangkiti telah sembuh dan penularan COVID-19 di Kelantan adalah terkawal. Seterusnya dijangka akan mereda pada bulan berikutnya.
Jumlahnya itu sangat terkawal, ya. Bukan saya nak kita bermula mudah, tapi kita perlu berjaga-jaga. Khasnya kumpulan rentan, ya. Saya
katakan. Jumlah itu tak banyak lah sekarang.
Tidak, sebenarnya hampir kita boleh kata terkawal. Dan yang pentingnya itu kita ukur dengan beban kita punya ICU, beban katil, semua ini ada sangat terkawal. Jadi 15 itu tidak menjejaskan. Harap-harapnya tidak. Harap-harapnya. Kalau mengikut kata prediksi kami, memang bulan 1 ini jadi lebih dapat plateau dia. Bukan keluknya itu akan jadi, keluknya akan dilandaikan, insyaAllah.
Dr. Zulkifli berkata kes yang direkodkan adalah di Pasir Mas dan Tanah Merah. Hanya satu kes melibatkan jangkitan COVID-19 kategori 4 yang memerlukan rawatan dan selebihnya merupakan jangkitan tidak bergejala dan bergejala ringan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa tinjauan banjir di PPS SMK Baruh Pial di Pasir Mas pada Sabtu.
Banyak lagi perkembangan mengenai situasi semasa banjir di Kelantan akan dikongsikan rakan setugas Firdaus Azil selepas jam 8 malam ini dalam segmen Sinar Awani. Tetapi sebelum itu, kita beralih ke laporan ini terlebih dahulu. Polis Diraja Malaysia PDRM masih menunggu maklum balas daripada Polis Antarabangsa Interpol berkaitan simakan pangkalan data bagi membantu siasatan kes bunuh kanak-kanak autisme Zain Ryan Abdul Matin. Ketua Polis Selangor Datuk Husin Umar Khan berkata simakan itu berkaitan beberapa maklumat yang diperoleh hasil siasatan setakat ini.
Husin menjelaskan siasatan masih dijalankan termasuk operasi pencarian bukti di apartmen idaman Damansara Damai. Menurut beliau, polis juga telah merekodkan 225 rakaman percakapan bagi kes bunuh ini setakat Khamis. Katanya, pihak polis juga telah mengambil 248 sampel DNA individu untuk tindakan lanjut. Fokus siasatan polis kini adalah untuk mengesan prime crime scene atau tempat kejadian jenayah pertama di mana lokasi sebenar Zain Ryan dibunuh. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Suhaili Muhammad Zain memaklumkan Zain Ryan berkemungkinan meninggal dunia di tempat lain sebelum mayatnya diletakkan di tempat kejadian. Mangsa juga berkemungkinan sudah 48 jam meninggal dunia dengan kesan kecederaan di leher. Zain Ryan yang dilaporkan hilang pada 5 Disember ditemukan di saliran air berdekatan takungan air 200 meter dari rumahnya di apartmen idaman Damansara Damai, Petaling Jaya, kira-kira jam 10 malam pada 6 Disember lalu.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sinar Awani malam ini bersama saya Irfan Faruqi dan kita saksikan dahulu tajuk-tajuk utama untuk malam ini. Selepas ditegur Sultan Selangor, Ngeh Kuham mohon maaf. SPRM dedah tunda imti siasat sejak Februari 5 kali tangguh isytihar hak asat. Banjir 4 negeri semakin surut tetapi tetap waspada. Di Kenching, dicucuh puntung rokok antara kekejaman Zionis terhadap tahanan Palestin. Ahli Parlimen Berwas Datuk Ngeh Kuham memohon maaf berhubung cadangannya supaya kerajaan melantik pakar daripada orang bukan Islam untuk membantu jawatankuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri DUN menggubal Undang-Undang Islam. Kuham turut menarik semula cadangannya itu dengan menjelaskan beliau tidak mengetahui bahawa jawatan kuasa khas itu sebenarnya dibentuk Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, MKI, yang dipengerusikan oleh Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Menurut Kuham, beliau tiada niat langsung untuk campur tangan dalam Hal Ehwal Agama Islam. Pada Jumaat, Sultan Sharafuddin Bertitah mengingatkan rakyat khususnya yang bukan beragama Islam agar menghormati dan tidak mencampuri urusan berkaitan hal ehwal agama Islam di negara ini. Sultan Selangor turut bertitah bahawa MKI memegang amanah dan tanggungjawab bagi melaksanakan segala hal ehwal berkaitan umat Islam serta dianggotai oleh pakar-pakar yang arif dalam pelbagai bidang khususnya melibatkan undang-undang dan agama Islam. Justeru baginda mengharapkan agar ahli politik khususnya yang bukan beragama Islam tidak meneruskan campur tangan dalam urusan hal ehwal agama Islam. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menafikan pernah membangkitkan atau mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi yang menuduh bekas Menteri Kewangan Tun Abdul Daim Zainuddin telah pun melakukan sebarang kesalahan. Agensi anti rasuah itu sebaliknya memberitahu telah membuka kertas siasatan terhadap Tun Daim pada Februari 2023 berdasarkan maklumat daripada kertas Pandora.
SPRM berkata pada 7 Jun lalu, satu notis di bawah Seksyen 36-1-E atas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 atas 694 telah diserahkan kepada Tun Daim. Ia mengendaki beliau supaya mengisytiharkan segala aset miliknya sama ada di dalam dan di luar negara secara bertulis dan akan bersumpah dalam tempoh 30 hari daripada tarikh notis tersebut. Bagaimanapun, Tun Daim telah memohon lanjutan tempoh sebanyak 5 kali dan telah diberikan lanjutan pada 6 Julai 2023, 10 Ogos 2023, 11 September 2023, 11 Oktober 2023 dan yang terakhir pada 14 November 2023 untuk mengisytiharkan segala aset miliknya. Mengulas lanjut, SPRM berkata, sebagai sebahagian daripada proses siasatan, Pendakwa Raya telah mengeluarkan notis penyitaan menarik ilham pada 18 Disember 2023 di bawah Seksyen 38-1 Akta SPRM 2009, Penyitaan Harta Ta'alih. Jelasnya, Tun Daim disiasat di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009 dan Seksyen 4-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Walau bagaimanapun, SPRM berkata berdasarkan prinsip undang-undang, anggapan tidak bersalah seseorang yang disiasat adalah dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan kesalahannya. Individu terlibat mempunyai peluang untuk membersihkan namanya sekiranya kes ini dibicarakan di mahkamah. SPRM menegaskan bahawa pihaknya merupakan sebuah suruhanjaya bebas yang bertindak secara profesional mengikut undang-undang dan peraturan yang ditetapkan serta dipantau oleh 5 badan pemantau bebas. Sehubungan itu, SPRM menggesa semua pihak untuk tidak membuat sebarang spekulasi mengenai kes tersebut dan membenarkan siasatan diteruskan tanpa gangguan.
Baik, di waktu ini kita ingin bawakan kepada anda laporan semasa bencana di seluruh negara yang dibawakan menerusi portal interaktif oleh Portal Bencana Pusat Kawalan Bencana Negara, yang mana ketika ini bencana hanya berlaku di semenanjung Malaysia dan tidak di timur Malaysia, yang mana setakat ini 5 negeri sebenarnya, tapi di sini hanya tunjukkan 4 negeri, yang mana 3 negeri terdapat berlakunya banjir iaitu di Kelantan, juga di Pahang dan di Johor. Tapi satu negeri mencatatkan bencana tanah runtuh iaitu di Cameron Highlands yang melibatkan 17 keluarga dan 87 mangsa. Ini merupakan gambaran interaktif tapi secara keseluruhannya di seluruh Malaysia, apabila kita menyebut berkenaan dengan dua bencana tadi, banjir dan juga tanah runtuh, ada 4 negeri yang melibatkan 11 daerah dengan hampir 3,400 keluarga terlibat. Lebih hampir 11,000 mangsa yang terkesan yang ditempatkan di 42 PPS yang aktif ketika ini dengan 3 kematian. Dan perincian lanjut juga disediakan melalui portal ini. Kalau kita boleh lihat secara lebih terperinci, kalau di Pahang, kawasan yang paling teruk terjejas adalah di Maran, yang mana 23 keluarga terlibat dengan 72 mangsa dicatatkan di situ. Manakala di Kelantan, tempat yang paling teruk terjejas dengan banjir adalah Pasir Mas, yang mana 2008 keluarga terlibat dengan hampir 7,000 mangsa dicatatkan. Manakala di Terengganu, kita dapat saksikan di Dungun, manakala di Johor, Segamat masih lagi konsisten. Manakala di Pahang, tanah runtuh di Cameron Highlands mencatatkan 87 mangsa yang terlibat. Itu merupakan gambaran umum berkenaan dengan bencana yang berlaku di seluruh negara, yang mana ketika ini tertumpu di semenanjung Malaysia Dan di waktu ini untuk kita dapatkan perincian lebih lanjut berkenaan dengan bagaimanakah situasi bencana banjir di Kelantan selepas hari ini Menteri Kesihatan mengadakan lawatan dan bagaimana pula dengan maklumat lanjut berkaitan situasi semasa, kita bersama-sama dengan Firdaus Azil yang ketika ini berada di Kelantan. Mungkin Firdaus boleh kongsikan di waktu ini bagaimana situasinya, adakah air semakin surut ataupun bagaimana situasinya?
Okey, baik. Terima kasih Irfan di Bukit Jalil. Seperti yang dimaklumkan, seperti biasa, trend di Kelantan ini semakin menurun dengan jumlah mangsa kalau kita rujuk kepada portal info bencana JKMM setakat pukul 7.40 malam tadi, di mana jumlah mangsa banjir di Kelantan telah menurun di bawah angka 10,000. Kalau mengikutkan yang terkini ialah seramai 9,438 orang dari 2,921 mangsa yang sedang berlindung di 27 pusat perlindungan sementara ataupun PPS. Tetapi bercakap tentang mangsa banjir, adakah definisi mangsa banjir itu hanya sekadar mereka yang berdaftar yang mendapatkan perlindungan di PPS semata-mata? Saya kira itu bukan soalnya, kerana saya berada di salah satu kediaman yang saya kira hanya seluas 250 kaki persegi dan dibuat daripada lantainya, dibuat pada buluh, dan ketika waktu banjir air telah menaiki ke peringkat ini. Dan apa yang saya agak tertanya-tanya ialah rintihan daripada tuan rumah di sini, iaitu Encik Wan Omar bin Wan Daud, berusia 63 tahun, merupakan seorang penoreh getah. Di dalam ini terdapat beliau, isteri beliau dan juga tiga orang anak mereka berlindung di kawasan yang sungguh sempit. Tapi saya tak nak buang masa, kita nak terus mendengar. Assalamualaikum semua, minta maaf ganggu. Baik. Ini adalah keadaan di dalam rumah makcik. Terima kasih banyak kerana membenarkan kami meninjau situasi di sini. Kita nak terus bersama dengan Encik Wan Omar. Kalau anda dapat lihat di rumah ini, anda dapat lihat lantai yang diperbuat daripada buluh. Encik, ya? Buluh. Dan ini adalah kawasan sebenar. Dan kenapa rumah ini cerah? Kerana kami terpaksa menggunakan lampu daripada kami. Tetapi seandainya kami tiada, memang gelap semata-mata. Memang gelap, tiada bekalan elektrik, bekalan air, hanya terpaksa bergantung kepada telaga. Cik Wan Omar. Okay. Assalamualaikum Cik Wan Omar. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum.
Pertamanya, kita nak memahami sudah 3 tahun banjir melanda dan difahamkan baru-baru ini juga kawasan ini juga ataupun rumah Cik Wan Omar antara yang tercicir daripada menerima bantuan, sebarang bantuan. Kenapa terjadinya begitu?
Jadi apa tu ada apa ni, sebab kita tak boleh nak keluar sebab air jadi pular sininya. Jadi sini dia pular, jadi kita tak boleh nak keluar mencari barang. Jadi kita terpaksa lah kata tanggunglah beban tu.
Dan difahamkan bekalan makanan terputus selama 5 hari, apakah benar?
Betul 5 hari.
Jadi apa terpaksa buat macam mana 5 hari tu?
Jadi kita pergi berjumpa dengan kawan kita. Jadi maknanya minta batulah dengan dia. Sekadar kata berah tu lah. Tapi bukan kata pinjam, kita belilah dengan dia tu.
Okey.
Itu je lah.
Tapi dengan sebenarnya kalau ikutkan apa yang saya difahamkan lah, Encik Wan Omar merupakan seorang penerima getah. Kalau mengikutkan pendapatan sebulan hanya sekitar RM350. Itu yang saya difahamkan. Bagaimana apabila dengan musim hujan tak boleh nak menoreh dan sebagainya. Bagaimana? Adakah sebarang bantuan? Adakah daripada JKM atau sebagainya?
JKM ada. Sebanyak RM250 satu bulan, itu je lah.
Okay. Dan juga saya difahamkan bahawa kerana beliau berkahwin dengan makcik orang Thailand, jadi bersalin pun di sebelah sana. Apabila balik ke sini ada kesukaran, berapa orang anak yang tak dekat pengenalan, cik?
Jadi lima orang. Jadi minta apa ni,
pihak berkaitan
jadi nak minta batulah, nak jadi ama nak minta batu, jadi nak bagi anak tu bagi boleh sekolah dan nak we ada elektrik rumah lah.
Okey, nak ada elektrik rumah. Okey. Cik Wan Omar, terima kasih banyak. Saya akan kongsikan laporan ini seterusnya. Di rumah yang kecil ini, tempat mereka berteduh dengan yang diperbuat. Bayangkan air hari itu hampir-hampir melimpah memasuki rumah ini. Dan inilah keadaan di mana mereka empat beranak tinggal. Jadi saya mungkin berharap agar laporan ini mungkin sampai kepada pihak-pihak yang berkaitan. dipastikan mungkin boleh selain pada bantuan, juga masalah utama Encik Wan Omar ialah anak-anak mereka termasuk yang masih kecil. Sefaham saya, berusia 4 tahun tidak ada kad pengenalan. Bayangkan bagaimana kita nak bercakap dari segi kesihatan, tidak ada suntikan untuk bayi, untuk anak itu sejak lahir dan sebagainya. Bagaimana pula untuk mendapat akses pendidikan dan seterusnya untuk memutuskan apa yang difikir sebagai kemiskinan tegar. Harapan kita semoga pihak di luar sana dapat menghulurkan bantuan yang sewajarnya kepada Encik Wan Omar bin Wan Daud, berusia 63 tahun, seorang penoreh getah. Encik Wan, terima kasih banyak kerana membenarkan kami merasai sedikit, membenarkan kami juga tinggal di sini. Jadi masa ini kita akan terus membuat follow up. Kita akan terus membuat follow up kalau boleh. Kita akan terus berada di kawasan Rantau Panjang, juga Pasir Mas ini, untuk melihat sama adakah lagi kes-kes sebegini ini. Sebab mangsa banjir tidak semestinya semata-mata berdaftar di PPS semata-mata. Ini juga saya kira adalah mangsa banjir yang paling memerlukan bantuan. Sekian saja daripada saya, Firdaus Aziz, dan juru kamera Rizal Rahim dari Rantau Panjang. Kembali kepada Irfan di Bukit Jalil.
Baik, terima kasih Firdaus Aziz atas laporan itu. Pastinya kita akan terus bawakan perkembangan dan juga suara-suara rakyat seperti mana Encik Wan Omar daripada semasa ke semasa. Dan untuk waktu ini, kita beralih ke laporan berikutnya. Kerajaan Negeri Kelantan merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas penyaluran wang ihsan berjumlah RM177.96 juta kepada Negeri Kelantan. Menteri Besar Datuk Muhammad Nasruddin Daud berkata jumlah itu menjadikan Kelantan menerima wang ihsan berjumlah RM216.96 juta pada 2023. Menerusi satu kenyataan pada Ahad, Muhammad Nasruddin turut menyambut baik pengumuman Perdana Menteri berkaitan kelulusan peruntukan segera RM6 juta. Peruntukan berkenaan bagi membina benteng sementara bagi PLSB Sungai Golok di Rantau Panjang. Beliau juga menyokong pengumuman agar proses perolehan bagi 5 projek baharu tebatan banjir di Kelantan bernilai RM910.52 juta yang akan dimulakan pada 2024. Menurutnya, kerajaan negeri pula akan mengambil segala langkah yang perlu untuk menyegerakan urusan pengambilan balik tanah untuk projek-projek berkenaan. Ujarnya lagi, kerajaan negeri yakin pengumuman Perdana Menteri akan memberi manfaat demi kesejahteraan rakyat Negeri Kelantan. Rawani diteruskan dengan laporan ini. Polis di Raja Malaysia PDRM masih menunggu maklum balas daripada Polis Antarabangsa Interpol berkaitan simakan pangkalan data bagi membantu siasatan kes bunuh kanak-kanak autisme Zain Ryan Abdul Matin. Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Khan berkata simakan itu berkaitan beberapa maklumat yang diperoleh hasil siasatan setakat ini. Husin menjelaskan siasatan masih dijalankan termasuk operasi pencarian bukti di apartmen idaman Damansara Damai. Menurut beliau, polis juga telah merekodkan 225 rakaman percakapan bagi kes bunuh ini setakat Khamis. Katanya, pihak polis juga telah mengambil 248 sampel DNA individu untuk tindakan lanjut. Fokus siasatan polis kini adalah untuk mengesan prime crime scene atau tempat kejadian jenayah pertama di mana lokasi sebenar Zain Ryan dibunuh. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Suhaili Muhammad Zain memaklumkan Zain Ryan berkemungkinan meninggal dunia di tempat lain sebelum mayatnya diletakkan di tempat kejadian. Mangsa juga berkemungkinan sudah 48 jam meninggal dunia dengan kesan kecederaan di leher. Zain Ryan yang dilaporkan hilang pada 5 Disember ditemukan di saliran air berdekatan takungan air 200 meter dari rumahnya di apartmen idaman Damansara Damai, Petaling Jaya, kira-kira jam 10 malam pada 6 Disember lalu.
Kementerian Pendidikan Tinggi akan bekerja sama dengan Kementerian Sumber Manusia bagi menangani isu pengangguran dalam kalangan belia di negara ini, terutama melibatkan golongan siswazah. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Mustafa Sakmud berkata, antara pendekatan yang akan diambil termasuk memberi peluang kepada golongan mahasiswa melaksanakan karnival kerjaya di institusi pengajian tinggi di bawah bimbingan Kementerian Pendidikan Tinggi.
Mereka dapat pengalaman-pengalaman untuk mengurus karnival kerjaya sebesar ini, dan juga pada masa yang sama mereka boleh melihat apa sebenarnya potensi-potensi yang ada pada syarikat-syarikat yang mereka panggil sendiri. Jadi mereka kena berinteraksi dengan syarikat-syarikat dan industri. Ini pengalaman yang baik. Dan mereka akan kenal industri mana yang memerlukan kosongan, dan ini akan menarik minat mereka untuk mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan industri tersebut.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri sambutan Krismas Parlimen Sepangga di Kota Kinabalu pada Sabtu. Pada masa sama, menurut Mustafa, beliau meletakkan hasrat untuk memastikan hala tuju institusi pengajian tinggi di negara ini dipacu oleh keperluan industri bagi memudahkan golongan graduan mendapatkan peluang pekerjaan selepas tamat belajar.
Kita mahu supaya universiti ini dipacu oleh industri. Dan maknanya kita mahu supaya kita lahirkan graduan yang memang diperlukan oleh syarikat ataupun industri di luar sana. Kita tidak mahu lagi melahirkan graduan-graduan yang akhirnya apabila bergraduasi, mereka tidak ada kerja. Jadi ini yang antara cabaran, antara yang saya akan tetapkan juga. Saya mahu menurunkan kadar pengangguran 10.1% ini untuk tahun hadapan.
Untuk rekod, Malaysia mencatatkan kadar pengangguran belia sebanyak 10.1% pada tahun 2023 berbanding 11.1% pada tahun 2022. Secara keseluruhan, kadar pengangguran negara pada tahun ini dicatat sebanyak 3.6% sekaligus menyaksikan tahap guna tenaga penuh tercapai di bawah kriteria Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO.
Terokai keindahan Pulau Mabul Sabah dalam Island Checkpoints dah sampai. Tarikan utama di sini semestinya diving selain keindahan Buih Dulang. Tonton episod akhir Island Checkpoints dah sampai 8.30 malam ini.
Okey guys, kamu sudah sediakah? Dalam perjalanan pergi ke Mabul. Okey, Kip, jalan Kip.
Pulau Mabul dikelilingi oleh Laut Celebes di luar semenanjung Sabah dan keadaan lorinya masih terjaga.
Abang,
are you guys ready?
Yes, are you ready?
Kita ada tiga jenis suku di Pulau Mabul ini. Suku kaum Suluk, suku kaum Bajau dan suku kaum Bajau Palau.
Di Mabul ini, saya betul-betul dapat rasa experience dengan orang Bajau buat persiapan kahwin diorang.
But don't worry, I feel safe here sebab PJA pun akan buat rondaan regularly kat sini.
Buih Dulang ini adalah pulau pegunungan dan dikatakan terbentuk daripada sisa-sisa gunung berapi purba. Dan kawah yang membentuk Buih Dulang ini dipenuhi air laut yang membentuk lagun yang besar.
Bertemu kembali, tangan dan kaki digari, dipukul, dibogelkan, dicucuh puntung rokok dan dikencing oleh askar Zionis. Itu antara tindakan tidak berhati perut tentera Israel yang menangkap orang awam Palestin dengan janji palsu kononnya akan memindahkan warga Gaza ke tempat yang selamat. Itu merupakan titik hitam yang dilalui oleh Sobi Yassin dan dua lagi saudaranya, Ibrahim dan Sadi Yassin.
Ana ashan musafir li ma bitni rijli qalu li ma taqdirat shahin في سلم طلعوني على السلم ما قدرت اطلع بقول له انا رجلي مش قادر خبطني في الدبش كان خبط في الدبش كان ومش قادر اطلع وبزق فيا الكلبشات اتقطعوا ووقعني عن تقريبا من الشحن هذا ودبقوا علي اربعه انفار بعد هيك اخذونا ثلاث ايام في الشوارع مرميين مشلحين يدخن يطفي السيجاره في ظهرنا يعفر علينا رمل يرش علينا ميه الله يعزك يشوف علينا هذا بعد هيك أخذونا تقريبا كل أبو ثلاث ساعات يأخذونا على منطقة يرمونا في جورة يرمونا عند زبالة يرمونا عند دبان إحنا ما بنعرف وين إحنا بالضبط لأنه مغمئين يعني.
تعامل سيء بالنسبة للتعامل التعامل سيء غلط يعني يغلط سفالة ويغلط كلام ملوش لازم يعني يغلط يعني يجي يمسكك من هان زي الكلب الله يعزك كمامات بلابس كفات زي الكلب ويرميك يعني يقول لك اقعد على ركبه يجي يخبط عليك خمس جنود جندي يجي من هان وجندي يجي من هان يخبط على راسه يخبطك في الدبشك.
Menurut Sadi, tentera Israel juga bertindak menyembur tahanan dengan sejenis cecair kemudian dijemur di tengah panas. Ketika cuaca terik, cecair berkenaan menyebabkan mangsa dihurung lalat dalam keadaan mereka digari kaki dan tangan selain ditambat sehingga tidak boleh melarikan diri dari serangga itu. Sadi berkata kesemua insiden itu dirakamkan oleh askar Zionis dengan menggunakan drone dan tidak menghiraukan rayuan tahanan Palestin yang merintih agar dibebaskan. Kezaliman yang sama turut dilaporkan oleh lebih 20 tahanan Palestin yang lain. Sobhi berkata mereka hanya dibebaskan selepas pihak tentera berpuas hati Individu yang ditahan tidak ada kaitan dengan Hamas selepas diseksa teruk dan dipaksa berjalan berpuluh kilometer untuk tiba di pusat perlindungan.
Rusia melancarkan serangan udara terbesar dalam perang ke atas Ukraine sehingga mengorbankan 31 orang awam dan mencederakan lebih 160 lagi selain memusnahkan infrastruktur di seluruh negara, di seluruh bandar yang disasarkan. Negara anggota Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO iaitu Poland berkata peluru berpandu Rusia kelihatan terbang di ruang udaranya sejauh kira-kira 40 km sebelum kembali ke Ukraine kurang 3 minit kemudian.
Bagaimanapun, pihak berkuasa Rusia berkata Poland tidak memberikan sebarang bukti bahawa peluru berpandu memasuki ruang udaranya. Sementara itu, Kementerian Luar Ukraine berkata serangan itu meneguhkan pendiriannya untuk tidak terlibat dalam sebarang perbincangan mengenai gencatan senjata dengan Kremlin. Menteri Luar Ukraine Dmytro Kuleba menggesa negara sekutu untuk terus menghantar bantuan jangka panjang, namun pada masa sama, masa depan sokongan Barat untuk Kiev kini dipersoalkan. Pada sidang Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC, kebanyakan ahli majlis termasuk Amerika Syarikat, Perancis dan Britain mengutuk serangan itu. Manakala Duta Besar Rusia ke PBB, Vasily Nebenzia berkata Moskow hanya menyerang infrastruktur ketenteraan dan sistem pertahanan udara Ukraine bertanggungjawab terhadap kematian orang awam. Tentera udara Ukraine melaporkan 87 peluru berpandu dan 27 drone ditembak jatuh. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rustem Umarov berkata ia adalah serangan udara paling besar dalam perang ini dengan membabitkan 18 pengeboman strategik.
Sekian Sinar Awani, saya Irfan Faruqi. Salam hormat.